Ekko. Samfunn, vitenskap og menneskemøter. Alle hverdager mellom 9 og 11 i NRK P2.
Kjære Gud, hjelp meg å klare eksamen. Så skal du få et eksamensdiplom i sølv av meg. Og en ting til, kjære Gud, jeg har litt trøbbel med eksospotta på bilen. Kan ikke du fikse det, er du snill? Så ordner jeg en liten sølvbil til deg også. En mildest talt original bønn. Men det var helt vanlig å inngå slike avtaler med Gud og helgener her i Norge før reformasjonen, og i katolske land er det fortsatt vanlig. Hør mer om offergaver her i Ekko etter klokka 10. Med reformasjonen ble det forbudt å tilbe helgener her i Norge, for ikke å snakke om å offre ting til helgener. Allikevel fortsatte folk å gjøre det i smug, i ly av natta. Nå har offergavene igjen vært å se i norske kirker. I domkirkeruinene på Hamar, i erkebispegården ved Nidarosdomen, og nå sist i gamle Aker kirke i Oslo.
Når man går inn i gamle Aker kirke nå, så er det jo selvfølgelig alle de vanlige tingene som møter den. Her er det en døpefont, og det er et alter og en prekestol. Men så er det i tillegg et svært kumlokk for sølla som henger på veggen her. Hva er det her for noe, Terje Storli?
Vel, det er et av byens nye kumlokk, som er løftet opp fra sitt gatelegeme, om man vil, og plassert på veggen i gamle Aker kirke som et slags ikon over Sankt Halvard. Ja.
Og dette her representerer på en måte en gammel tradisjon, nemlig det å gi offergaver til helgener.
I middelalderen så kom folk helt sikkert til Gamle Aker kirke med sine offergaver for å takke eller å be om hjelp. Og det vi vet er at Sankt Halvardskatedralen i Oslo var en sentral pilegrimskirke i middelalderen, og derfor må den også ha mottatt mengder av votivgaver.
Hvis man da kom, da, la oss si at man hadde faktisk en gedigen sånn sølvamulett som dette her ville vært da, med et relief av Sankt Alvar i midten, for de som har vært og sett disse kumlokkene som ligger i gaten i Oslo. Hva er det man gir den til? Gir man den til presten i kirka, eller legger man det litt sånn der graver? Hvor vil man gitt det?
Det er ikke presten som mottar det. Gaven gis til det hellige ikonet som har den undergjørende kraften man ønsker å få hjelp av. Og det er dit gaven går, og det er da en helgen som denne kraften egentlig kommer fra, eller kraften kommer jo egentlig fra Gud opprinnelig, men den er kanalisert gjennom dette ikonet som man henvender seg til for å få hjelp til, ja, hva det skulle være av problemer i livet.
Og i dette tilfellet her så ville det blitt gitt til knoklene til Sankt Halvard.
Knoklene til Sankt Halvard lå i en kjempestor sølvkiste, eller et sølvskrin, midt i Sankt Halvardskatedralen i det gamle Oslo. Dit kom folk fra hele Skandinavia med sine offergaver for å takke og be om hjelp.
Det var det pilgrimsferdene gikk ut på, å bringe offergaver til dette tilfellet, knoklene til Sankt Halvard.
Det er riktig. Det er noe dagens pilgrimer ikke er helt klar over ofte, at pilgrimen, ikke bare skulle han til et hellig mål for å få hjelp, men han hadde og hun hadde som regel med seg offergaver i den anledning. Og det var hensikten med pilgrimsferden ofte, og bringer disse gavene frem til dette målet.
Terje Storli, det du som har satt sammen denne utstillingen i gamle Aker kirke her i Oslo. Og din interesse stammer, så vidt jeg skjønner, også fra en oppdagelse du gjorde en gang i tida i utlandet, i Hellas.
Jeg var på en liten gresk øy i Middelhavet, og en tidlig morgen gikk jeg alene i byen og støtte på en liten kurv med noen merkelige gjenstander. Plukket dem opp og skjønte ingenting før jeg etter to dager hadde gått og spurt folk og fikk vite at dette var offergaver.
Offergaver, da? Hva slags gjenstander var det i kurven?
Det var svært merkelige gjenstander. Det var små metallrelieffer av ben, armer, alle forskjellige kroppsdeler, biler, hus, sykler, alle gjenstander du kunne tenke deg.
Ja. Og her har vi også stilt ut en hel haug med sånne små metallrelieffer som man den dag i dag kan kjøpe og offre i Hellas og andre land. Her har vi nå altså små øyner, altså små slags sånne symboliske øyer. Hva er det for noe?
Det er simpelthen, hvis du har dårlig syn eller problemer med øynene dine av en eller annen art, så vil det være naturlig for veldig mange mennesker i katolske og ortodoxe områder å be til Jomfru Maria eller et helgenbilde som har spesielt undergjørende kraft, og be om hjelp til øynene og love å gi en gave i form av et øye eller to øyer som takk hvis du blir hjulpet.
Så dette her er en slags betalingsmiddel? Altså man betaler på en måte for, man sier at ja, jeg kjøper denne tjenesten av deg, får litt bedre øyne. Hvis det virker, så får du betaling av meg.
Ja, sånn, det er ofte vår måte å betrakte det på. De som gjør dette vil ikke si at det er en handel. De vil si at de blir reddet i kraft av sin tro. Og det er den troen, hvor sterk den er, som er det avgjørende. Men det er øynene som ser, som vi vet. Så,
men det er noe i det, for dette her er altså en kategori med offergaver som du kaller for votivgaver. Og det ligger et eller annet i det ordet også, votiv.
Votiv er et latinsk for løfte eller å love. Og det er det løftet om å gi denne gaven som ligger bak dette ordet. På norsk så kan man kalle det, og det blir kalt lovegaver, eller også lovekirker. De kirkene hvor folk kom med slike offergaver ble gjerne kalt lovegaver.
Og det kunne være type Nidarosdomen som vi snakket om i sted, eller Sankt Halvards kirke.
Mange kirker og andre steder i naturen, trær, steiner og kilder og elver har vært mottakere av offergaver i middelalderen, men også i senere tid, etter middelalderen, på tross av det protestantiske forbudet med trussel om dødsstraff.
Ok, hva er trussel om dødsstraff hvis du ga sånne gaver etter reformasjonen?
Det var en farlig og en bitter kamp mellom to hovedretninger innen kristendommen, og der måtte man bruke sterk lut for å få ut katolisismen.
Ok. Kan ikke vi se på noen flere eksempler av disse her gavene som er i bruk her, disse reliefene? Her har vi noen helfigurer, men så har vi også noen hoder og noen... Hva er det for noe?
Armer og ben.
Armer, ja. Og bein. Og det betyr altså at man har kanskje hatt noen skade i armer og bein, eller?
Det betyr det. Her er for eksempel innvoller, altså, eller lunger og nyrer. Hvis man har problemer i lungene, så ber man om hjelp og lover å gi et metallrelief i sølv. Kanskje, eller til og med i gull, hvis man har råd til det, til denne helgenen for å bli frisk.
Og da gir man det til en slags et helgenbilde i en spesiell kirke, eller?
Ja, noen helgenbilder i katolsk tradisjon er mer undergjørende enn andre, og man velger der man har størst sjans for å bli frisk. Dit bringer man gaven, og dit retter man bønnen.
Hva skjer med disse her reliefene i gull og sølv og verdifulle metaller?
Jeg spurte en prest på toppen av et fjell i Kreta. Han sa at de ble i kirken for alltid. Dette er en mer symbolsk form for sannhet, tror jeg. Fordi mange av disse gjenstandene har sølvverdi og verdi i gull. Og på de store pilgrimsstedene så er det verdier for mange penger som blir omsatt på årlige auksjoner i de store byene.
Så blir det en slags inntektskilde for kirka også?
Det er en inntektskilde for mange kirker i katolske og ortodokse områder, ja.
Her borte så har vi noen reliefer av en bil. Hva skal det bety? Hvis jeg får en fin bil, så får du en... Og hvem offrer man en bil til?
Ja, jeg vet ikke hvilken helgen som er spesialist på biler, men det kan simpelthen være at du trenger en bil veldig sårt. Eller at du har...
Motortrøbbel?
Hva sier du?
At du har motortrøbbel?
Det kan være at du har motortrøbbel, og at du har fått hjelp til å løse de problemene. Eller trenger hjelp for å løse dem.
Er det sånn at man nødvendigvis alltid må se at ting blir oppfylt? Så at du hadde noen som man for eksempel kunne bruke eksamensøye med, hvis man skulle opp til eksamen, og da love at hvis jeg står på den eksamen, så får du en plate, kjære helgen. Vil det da være sånn at hvis du stryker, så gir du ikke den gaven allikevel?
Det kan godt være. Du har ikke noen forpliktelse til å gi denne gaven dersom du stryker til eksamen, men du kan også gi den før du er oppe til eksamen. Denne lille sølvplaten som det står diploma på, den kan være gitt før du går opp, eller hvis du står i etterkant at du har stått.
Dette er også en tradisjon som har stått sært i Norge. Vi kan gå bort... Her er det noen voksfigurer som stammer fra Portugal, så vidt jeg skjønner nå. Men dette her kunne vært norske funn. Det ligner litt på noe som er funnet i Norge.
Det kunne det godt ha vært, og sannsynligvis så har det vært også gitt masse slike offergaver i Norge, både før og etter reformasjonen. Tradisjonen gikk under jorden, så å si, og fortsatte i hemmelighet over hele landet.
Det er en spesiell kirke hvor man vet om at dette her har foregått etter reformasjonen også, til ganske sent.
I begynnelsen av 1800-tallet så var det en prestevisitas i Røldal kirke som oppdaget hemmelige offertradisjoner om natten i kirken. Og på loftet i kirken oppdaget de da til sin store forbauselse en mengder med utskårede treben, krykker og andre offergaver som loftet var fullt av.
Ok, så han kom på litt overraskende visitas da, og bare oppdaget at her store folk og offret ting?
Ja, dette var noe som var sett ned på av det gode borgerskap. Og dette hadde pågått siden reformasjonen, og det var noe man forsøkte å skjule så godt man kunne.
Jeg tenkte vi kunne avslutte med å gå tilbake igjen til der vi startet med denne store kumlokket i sølv, som skulle offres. Man kunne tenke seg at hvis dette her faktisk var ekte sølv, en veldig fin gave til knoklene til Sankt Albert?
Ja, det kunne man tenke seg. Og Snorre skriver om en like flott offergave, like flott votivgave, som en av Olavs nære slektninger ga til Nidarosdomen etter at han hadde vært på hærferd i England sammen med kongen av Dublin, hvorpå kongen av Dublin sa at han ville beholde alt godset de hadde tatt. Denne nordmannen ba da til sin slektning Olav om hjelp og lovet å gi en mannshøy statue av sølv som takk hvis han klarte å slå denne kongen i kamp. Hvilket han da gjorde, og dro hjem til Nidaros og plasserte en mannshøy sølvstatue i Nidarosdomen.
Nå valgte Guttorm heller å dø med manndom, eller å vinne seier, enn det å tåle skam og hånsord når han mistet så mye. Da kalte han på Gud og på den hellige Olav, frenden sin, ba dem om hjelp og støtte, og lovte å gi den hellige manns hus tiende av alt det hærfang som de ville få om de vant seier. Siden stilte han opp mannskapet sitt, og fylte det mot den store hæren, og tok til å kjempe mot dem. Og med Guds og den hellige kong Olavs hjelp fikk Guttorm seier. Der falt kong Margad og hver mann som fulgte ham, ung og gammel. Etter den herlige seieren vendte Guttorm glad hjem med alt det gods som de hadde fått med i striden. Da tok de hver tiende penning av det sølvet de hadde fått, slik som de hadde lovt den hellige kong Olav. Og dette var slik en mengde penger at Guttorm av dette sølvet lot gjøre et krusifiks etter sin egen vekst. Og dette bildet er 7 alen høyt. Dette krusifikset ga Guttorm til den hellige Olavs kirke. Og der har det vært siden, til minne om Guttorms seier og om den hellige kong Olavs gjærtegn.
For ordens skyld, sølvstatuen er ikke lenger å finne i Nidarosdomen. Det var reporter Torkel Jemterud som hadde snakket med utstillingsansvarlig Terje Storli.